Գույնը, տեսանելի է հեռվից, լայն հայացք դիտակետից։ Դիտակետ։
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ, Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի եթերում դուք լսում եք Դիտակետ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ես Արտակ Մուրադյանն եմ։ Բարեկամներ, վերջին շրջանում շատ է խոսվում Իրանի հետ Հայաստանի տնտեսական առումով փոխշահավետ համագործակցության հեռանկարների մասին, կոնկրետ ծրագրերի մասին է խոսվում, եւ այս ամենը առավել այսպես քննարկվող դարձավ Իրան վեցյակ ձեռքբերված համաձայնագրից հետո։ Բարեկամներ, ինչպես հիշում եք, որ վաղանցյալում Ուֆայի գագաթնաժողովում նախագահ Սարգսյանի հայտարարությունն այն մասին, որ Հայաստան Իրան երկաթգծի միջոցով Եվրասիական տնտեսական միության երկրների ապրանքը կհասնի մինչև Հնդկաստան, իսկ Իրանի վրայից պատժամիջոցները անելուց հետո, ինչպես նշեցի, այս խոսակցությունները դարձան առավել քննարկվող և մասնագետները բարձրաձայնում են կոնկրետ ծրագրերի մասին, այդվում Մեղրու ՀԵԿ-ի վերանշված երկաթգծի։ Մեր հյուրներ իր հերթին մի քանի առաջարկ ունի։ Մի խոսքով, Իրանի համար բացվում է ԵՏՄ երկրների շուկան, եթե հակիրճ ունենք, հա, Հայաստանի համար բացառիկ հնարավորություն դառնալու տարածաշրջանում տարանցիկ երկիր եւ ոչ միայն։ Բարեկամներ, սիրով ուզում եմ ներկայացնել մեր այսօրվա հյուրին, տնտեսագետ Արտակ Մանուկյան։ Բարև ձեզ, Արտակ, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք հրավերը։ Նախ ասացեք, խնդրեմ, որքանով են այդ խոշորածավալ ծրագրերը ձեր կարծիքով իրատեսական և ժամանակային առումով որքան կտևի մինչև դրանց կյանքի կոչվելը, և արդյոք դրանք բխում են այսպես երկուստեք շահերից, կարող ենք կետ-առ-կետ անդրադառնալ։
Եթե թույլ կտաք, առաջինը ասեմ, որ երկաթգծի բացումը, որը որ Հայաստանի համար կարելի ասել կենսական նշանակություն ունեցող պրոյեկտ է, նույն գրավցունը չունի, օրինակ, նույն Պարսկաստանի համար, այսինքն եթե մենք ուսումնասիրենք, մենք դրանում առավել մեծ շահագրգռվածություն ունենք, քան Պարսկաստանը, հա, եւ մենք այս առումով որ պետք է լրջագույն քննարկումներ լինի, որ պիսի մենք կարողանանք նաեւ մատնանշել, որոնք են այն հնարավոր արդյունքները, որոնք որ կարող են ստանալ օրինակ մեր իրանցի գործընկերները, հա, որտեղ եթե մենք առևտրի ուսումնասիրություն անենք, կառուցվածքի տեսակարգ շիրները կտեսնենք, որ Հայաստանը Իրանի մեկուսացումը Հայաստանի համար դրացիչ հնարավորություններ փորձեն բացատրել, հա, որտեղ փող կախվածություն կար, ինչ որ առումով մենք ելենք գործոն Իրանի համար, հաշվի առնելով որ նա շուկայի սահմանափակվածություն կար սանկցիաների առումով։
Հիմա այլետրանքը քիչ էր,
այո, եւ սակայն երբ որ մենք վիճակագրություն ենք նայում Իրանի տեսակարգիրն ու արտաքին առևտրաշրջանառության մեջ, արտահամման մեջ, ներմուծման մեջ 5%-ի շրջանակներում, այսինքն մենք այնուհանդերձ ունենալով մոտ սահման բարի դրացիական հարաբերություններ եւ ինչ որ առումով նաև փող կախվածություններ, մենք դա չենք կարողացել թվերի տեսքով ավելի խորացնել, ավելի ցցուն դարձնել, հա, այդ առթաշրջանությունը։ Ասեմ ավելին, երբ որ ուսումնասիրում ենք Իրանի վիճակագրությունը, Հայաստանի տեսակարգը շատ ավելի փոքր է, շուրջ 5%-ից շատ փոքր է, 1%-ի շրջանակում, ու ինչպես եթե մի քիչ արդեն կառուցվածներ ուսումնասիրենք, կտեսնենք, որ նա հավասարապես այլ երկրների հետ մրցակցային միջավայրում է գտնվում, այսինքն ինքը դոմինան չի հանդիսամ կախվածության առարը, եւ շատ հեշտ փոխարինելի, այսինքն հնարավոր է այս սանկցիաների հետևանքով այդ դերակատարումն էլ կորի։ Իսկ ինչ վերաբերում այդ ձեր նշած երկրորդ ՀԵԿ-ին, ես այդ Մեղրու նախագծին շատ ավելի այդտեղ բացասական հեռանկարներ է բացվում, փոցեն բացատրել ինչու, որովհետեւ նայեք, երբ որ կար սանկցիաներ, Պարսկաստանը եւս հնարավորություն ուներ, օրինակ, այլ երկրներ, օրինակ նույն Ճապոնիա եւ այլն, տուրբինները օգտագործելով էլեկտրաէներգիա գեներացնել, հա, եւ դրա համար էլեկտրաէներգիան այդ ժամանակաշրջանում նրա համար ավելի քիչ մատչելի էր եւ որոշակյուրեն դրա կարիքը կար։ Այս սահմանների բացումը նաեւ հնարավորություններ է ընձեռում, որ ինքը Հայաստանի մասով եւ իր ներսում արդեն արտադրությունը զարգացնելու հետեւանքով, չէ՞ որ գաղտնիք չէ, որ բնական պաշտոններով բավականաչափ հարուստը, ինքը կարող է այդ ջեկերը, հա, նաև աշխատացնել իր մոտ, այսինքն գլոբալ առումով սանկցիաների չեղարկումը կամ աշճանաբար դրանց վերացումը էլեկտրաէներգիայի շուկայի ինտեգրվածության առումով, այսինքն Հայաստանի այս դեպքում որպես վաճառող գազ հոսանքի դիմաց այդ պրոյեկտի դրամաբանությունը էականորեն դրա վրա բացասական հետևանքներ է ստանում, բայց մի դրական բան էլ պետք է ասել, որ ըստ էության Եվրասիական տնտեսական միության առումով, այո, Հայաստանի Հանրապետության առաջ որոշակյուրեն դրական հնարավորություններ են բացվում, քանի որ նա ունի ընդհանուր սահման ի տարբերություն մնացած ընդհանրենք Եվրասիական տնտեսական անդամ երկրների, եւ սա այն խաղատ այստեղ Հայաստանի Հանրապետության, եթե մի պահ դիտարկենք, հա, բաժնե տոմսերի արժեքը իականորեն կարելի է ավելի բարձրացած համարել, եթե Եվրասիական տնտեսական միությունը դառնար տնտեսական պրոյեկտ, այլ ոչ թե քաղաքական պրոյեկտ, այսինքն եթե մենք մի պահ հասկանանք, որ մենք ունենք ինչ-որ մի բան տնտեսապես արտադրելու եւ Պարսկաստան փոխանցելու, այո, Հայաստանի այս առումով երկաթգծի նախ պրոյեկտի հանդեպ նաեւ Ռուսաստանի շահագրգռվածությունը կմեծանա, իսկ որ Պարսկաստանը կձգտի անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը, դա գաղտնիք չի, այնպես ինչպես Թուրքիան եւ Հնդկաստանը պետք է ձգտեն, որովհետեւ նրանք ունեն
որոշակի պարագայում մի քիչ շատ, չի։
Ու սենց ասեմ, ինքը ունի այս պայի դրությամբ պոտենցիալ,
որտեղ կներեք, կա ամերիկյան ռազմաբազա, որքանով կարող է դառնալ,
եթե դեք ոնց ներկա պահին աշխարհում գերիշխում է real politics ասածը, հա, եւ մի պահ չկա զարգացած երկրների համար կայուն դաշնակիցներ եւ կայուն թշնամիներ, հա, դրանք ըստ էության ժամանակաշրջանների պարագայում մաներում է, իհարկե Թուրքիայի անդամակցությունը հատկապես նաեւ Շանհանյան Գագաթաշոգովի շրջանակներում մի փոքր ընդունում եմ, որ ռազմաքաղաքական տեսանկյունից ավելի քիչ հավանական է, ինչի որտեվ եթե ուսումնասիրենք, ըստ էության Չինաստանը իր շուրջ ուզում է համակիրների մի բանակ ստեղծել, որով որ որոշակերեն հակազդեցությունը իրականացվի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, եւ ստեղ կարծես թե Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը եւ նաեւ Պակիստանը որոշակերեն ընդհանրական շահեր ունեն, որը որ ուզում են նաեւ տնտեսապես որոշակերեն մերձեցնել, էլի։
Եթե ընդլայնենք տարածքը, չենք խոսում Հարավաֆրիկյան Հանրապետության եւ Բրազիլիայի մասին։
BRICS-ի երկրների հետ կապված պատմությունները մի փոքր այլ
ամեն դեպքում հենց թեկուզ աջակցությունը, թեկուզ ներգրավվածությունը այս կամ այն կառույցում տվյալ դեպքում ԵՏՄ-ի, ну, ՇՀԿ-ն այլ մի քիչ միավոր է, լուրջ հակակշիռա ոչ միայն ամերիկային, այլ արևմուտք ասվածի ներառյալ Եվրամիությանը։
Այո, եւ այդ առումով իրոք Իրանը կարող է էական դերակատարում ունենալ, որտեւ գաղտնիք չի, որ երբեք նա ամերիկյան, այսպես ասած, պրոյեկտներից մեկը չի եղել եւ ընդգծված ունեցել է հակաամերիկյան տրամադրվածություններ, որը որ Չինաստանը եւս լուրջ դերակատարում ունենալով նաեւ Պարսկաստանի տնտեսության վրա եւ ընդհանրապես այս դեպի այս տարածք ընդլայնելու իր քաղաքականությամբ կարող է նաեւ ի օգուտ իրեն ծառայեցնել։
Արդյոք ասացեք, խնդրեմ, այդ մի քանի խոշորացավալ ծրագրերի մասին խոսեցինք, սրանց իրատեսությունը, սրանք իրականանալի կյանքի կոչելը ինչ բաղադրիչների հետ է առնչվում կամ ինչի հետ է կապված աշխարհակաղակական զարգացումների մեր տնտեսական արդյունավետ եւ ճկուն կառավարումից, թե Իրանի ցանկությունից։
Սենց ասեմ, կարելի ասել, որ դրանք բոլորն էլ ազդեցություն ունեն, ուղղակի կարելի է խմբավորել ըստ գործոնների եւ ըստ դրանց տեսակարգը։
Առաջնայինը ով պետք է շարժվի տեղից եւ պետք է նախահարցակ լինի։
Առաջնայինը կամայական գործի մեջ, դա նախագծի գրավցումն է, այսինքն մենք արդեն իսկ պետք է որոշակերեն թվերով հիմնավորված ըստ սցենարների կառավարությունը պատրաստ լինի, որ սեղանին նետի այդ օրինակ նույն երկաթգծի բացման հնարավոր էֆեկտները, հա, ու դրանք ոչ թե լինեն ինչ-որ 693-ի նման գնահատումներ, այլ հիմված լինեն, որ դու կարողանաս կամայական միջազգային գործընկերների համոզես տվյալ նախագծի շահութաբերությունը եւ իհարկե քննարկել
շահ։ Կոնկրետ առաջարկես շահ։
Այո, երբ որ կա տնտեսական շահ, դրա շուրջ արդեն տեղի ունենում քաղաքական բանակցություններ, այսինքն մեկը նույն այս դեպքում ես կարող է էլի Ռուսաստանի ազդեցությունը որպես հակակշիռ լինի, հա, բայց ես առնվազն այդ տնտեսական շահը զոհելու համար Ռուսաստանից պետք է ակնկալեմ համանման տնտեսական շահ, այլ ինչ որ փոխհատուցման մեխանիզմներ։ Իսկ եթե չկա գնահատում, այդ նախագծերը ընդհանրապես մենք կարող են մանիպուլյացիաների տեղիք տալ, եւ մեկս ասել դա ոչ կենսունակ է, մյուսը ասել կենսունակ է, այսինքն ինքը լրջության տարը գնալով կկորի, իսկ այս պարագայում շատ կարեւոր է առաջի քայլի գործոնը, որը որովհետև աշճանաբար, եթե մենք հիմա ուսումնասիրենք, Իրանը ըստ էության դուրս գալով այդ սանկցիոնից, ինքը որոշակյուրեն եւս գնահատում է հնարավոր այլ ընտրանքները, եւ եթե մենք չկարողանանք սեղանին շատ ավելի արագ ներկայացնենք մի այլ ընտրանք, շատ հնարավոր է, որ մեր մրցակից երկրներից որևէ մեկը առաջարկելով նույնիսկ այդ հնարավորությունը մեր համար փակի։
Այսինքն մրցակից նկատի ունեք օրինակ Վրաստանը։
Ну, Վրաստանը անուղղակիորեն, որովհետեւ ելի եմ ասում, մենք պետք է դիտարկենք, որ այս պարագայում նույն ну Ադրբեջանն էլ է էլի երկաթգծային, այսպես ասած, կապեր կա, հնարավոր է, որ Վրաստանին եւս փորձեն դրանում ներառել եւ այլն, մյուսը հնարավոր է դա Չինաստանն էլ եւս հնարավոր է, որ ավելի գրավիչ տարբերակներ ասի, այսինքն ըստ էության մենք հիմա ժամանակն է, որ մենք ну կառավարման տեսության մեջ կա SWOT, հա, եթե մենք ուսումնասիրենք այս SWOT-ի մատրիցայի մեջ, սա արտաքին միջավայրի հնարավորությունը, եւ եթե մենք այդ հնարավորությունը չկարողանանք օգտագործել, հա, սրանք մնան լոկ ցանկությունների կոնտեքստում եւ երբեք որևէ առարկայական ծրագրերի մենք ականատես չենք լինի, ասեմ ինչի, որովհետեւ մենակ վիճակագրությունը, որ մենք նայենք, ну ներդրումների ծավալը 49 միլիոն դրամի կարգի ներդրումներ են իրականացվել Իրանից դեպի Հայաստան, որը չնչին գումար է, իսկ պետք է հասկանալ, որ հիմա հենց Հայաստանը ունի ի համեմատ Իրանի մի լրջագույն առավելություն, դա համատաբար նորմալ օրենսդրության օրենսդրական դաշտն է։
Երկրի նախագահի առաջին դեմքի այսպես շուրթերից հնչեց այ երկաթգծի կառուցումը, հիմա ինչ պիտի անի կառավարությունը, պիտի նստի ու SWOT վերլուծություն անի, այդ 4 հիմնական կետերը ներկայացնի։
Ну SWOT վերլուծությունը ես դա որպես տարեի ասում, առաջինը պետք է կառավարությունը,
չէ, դա նաև լրագրության մեջ է օգտագործվում, այս կամ այն, դա շատ հետաքրքիր եւ շատ
ամբողջական։ Այո, ես ըստ էության տեսնում եմ, որ կառավարությունը իր բոլոր ջանքերը պետք է ուղղորդի, որպեսզի որտեղ նույն տարի, ճիշտ եք ասում, նախագահ տեսփան ասեց, բայց Ռուսաստանի համապատասխան պաշտոնյանն էլ ըստ էության ասեց, որ դա անիմաստ պրոյեկտ է, հա, եթե մենք ուսումնասիրենք նման եւս փաստարկներ բերեցին։ Հիմա որպեսի մենք նաեւ եւս հասարակությունով փորձենք մեր
դա կարծիք էր,
դա այո, ես հասկանում
ռուսական կողմից կարծիք էր,
եւ ինչ որտեղ դա հասկանալի կարծիք է, որովհետեւ այնուհանդերձ դու դրանով դիվերսիֆիկացնում ես պոտենտեսությունը, եւ ինչ որ առումով նաեւ ավելի քիչ կախվածություն ես ունենում այլ երկր, օրինակ տվյալ դեպքում Ռուսաստանից, եւ հասկանալի է, որ դա ինչ որ մեկին նաեւ կարող է դուր չգալ, հա։ Հիմա այս տեսանկյունից մենք պետք է ոչ թե դիտարկենք ու՞մ է դուր գալի, ու՞մ դուր չի գալի, այլ փորձենք վերհանենք ընդհանուր շա։ Իսկ հավատացնում եմ ձեզ, օրինակ երբ որ ես շարքի մի փոքր վատ բաներ պետք է ասեմ, բայց նույն օրինակ ռազմական համագործակցություն Ռուսաստան եւ այլ երկրներ, օրինակ երկաթգծով շատ ավելի հեշտ կարելի է իրականացնել, այսինքն Ռուսաստանը եւս հնարավորություններ ունի այս Իրան-Հայաստան երկաթգծի կառուցման դեպքում շատ ավելի մեծ պրոյեկտներ անել, նույնը մենք պետք է
դիտենք։ Իսկ որն է դրա վատը։
Ну դրա վատը այն է, որ քաղաքական ազդեցությունը Ռուսաստանի Հայաստանի նկատմամբ կորցնում, այսինքն Հայաստանի ինքնուրույն աշճանը եւ որպես դիվերսիֆիկացված տնտեսություն ստեղծելու հնարավորությունը ավելի վատանում է, եւ ես անկեղծ ասեմ, ես ավելի կողմնակից եմ նույնիսկ այս նման կարգի պրոյեկտների առաջի փուլ պետք է մենք գրավության վերլուծությունն իրականացնենք, եւ երկրորդը պետությունը եւս որոշակյորեն պետք է երաշխիքների ինստիտուտ ստեղծի այս մասով, թե որ ուղություններով է լինելու, օրինակ այս փոխադրումը, եւ այս կոնտեքստում ես կուզենայի ասել, որ օրինակ Նայրիտի մասով, որը մենք եւս հնարավորություններ կարող էինք ունենալ, որը որ երբ որ մենք թղթով գնահատում ենք, օրինակ իմ կարծիքով, նույն նախ որպես մասնագետ պետք է ասեմ, որ համաշխարհային բանկը նման կարգի գնահատականներից պետք է փորձեր զերծ մնալ, որտեղ ինքը այնուհանդերձ մեծ քաղաքականության մի բաղադրիչ է, սակայն բացառված չի, որ առանձին պահի վերսած տնտեսապես կարող է շահավետ չլինի, օրինակ Նայրիտի գործարքում, բայց եթե մենք երկարաժամկետում նայենք, ինքը բավականաչափ մեծ ռեսուրսներ ունենա եւ կարողանա նաեւ այդ երկաթգիծը հոյինք դա նպատակ չի, եթե դու առևտուր չունես մի երկրի, այդ երկաթգիծ կառուցելու իմաստը ո՞րն է, եւ իսկ այս մասով մենք ունենք այն նիշան, որը որ կարելի էր համատեղ հետաքրություն
անել։ Հենց այդ հեռանկարային ծրագրերին, ի դեպ Ռուսաստանի քաղաքական ազդեցության մասով մենք խոսում ենք Հայաստանի շահերից, Ռուսաստանը թող մտածի իր քաղաքական
ազդեցության։
Ինչով ենք հրապուրիչ կամ ինչով կարող ենք հրապուրիչ լինել Իրանի համար։
Առաջին
Նայրիտը նշեցիք, սա կետերից մեկն է, ոլորտներից մեկն է։
Իմ կարծիքով առնվազն, որ եթե մենք ուսումնասիրենք պոտենցիալով, այո, դա կետերից մեկն է, ես էլի կետեր կարող եմ ասեմ, նույն հա հանքահարցունաբերությունը, որը որ մեր մոտ բավականաչափ զարգացած է, օրինակ մենք ինչ ենք անում, բղնձի խտանյութը ըստ էության կիսաֆաբրիկատ ուղարկում ենք եվրոպական երկրներ, հիմնականը Գերմանիա, որտեղ որ ավելի մեծ հզորություններ կան արտադրական եւ այնտեղ վերջնական հումք է, հա 100% անց բղնձի ըստ էության ստեղծվում, որը որ որպես վերջնական ապրանք բորսաներում վաճառվում է։ Օրինակ եթե մենք ուսումնասիրենք կոոպերացիոն համագործակցություն, շատ հնարավոր է օրինակ նույն Զանգեզերում կամ Իրանի սահմանին ինչ-որ մի կետում կառուցել մի մեծ արտադրական հզորություն, որտեղ հենց թե Իրանի, թե Հայաստանի նաև բղնձի խտանյութները կարող են ձուլվել եւ ըստ էության որպես վերջնական արտադրանք լինել։ Եվ այս դեպքում օրինակ նույն այդ տրանսպորտային տրանսպորտի կառուցումը շատ փոխշահ, այսինքն երկաթգծի կառուցումը շատ փոխշահավետ կարա լինի։ Ես նման կարգի գաղափարները իհարկե շատ կարող ենք ասել, հիմնական առավելությունը մեր համատական դա, եթե մենք ուսումնասիրենք ի հաշիվ նաև նրա, որ Իրանը ավանդաբար պահպանողական ավելի բնույթի տնտեսություն է ունեցել, իսկ Հայաստանը որոշակիորեն շոկային թերապիայի միջոցով ավելի բացել է իր սահմանները, մենք որոշ նույն բոլոր համաթիվերով, նույն տնտեսական ազատության համաթիվը, եթե մենք ուսումնասիրենք համաշխարհային բանկի գործարարության ձյուրինության համաթիվը, բոլոր համաթիվերով Հայաստանը ավելի ազատական բիզնես միջավայր ունի, որը եթե մենք կարողանանք որպես լավ խաղակարտ օգտագործենք եւ դրանք ոչ թե լինեն գնահատումներ, այլ նաեւ պրակտիկան էլ կարողանանք կարգավորել, օրինակ նույն կոռուպցիայի հետ կապված հիմնարարները եւ այլն եւ այլն, մենք շատ լավ այն բազային կետը կարող ենք լինել, որը որ ուղղակիորեն Իրան այդ օրտարերկրյա ներդրողը չի ներթափանցի, այլ գործը բիզնեսը դնի Հայաստանում եւ կարողանա այդտեղ կարգավորել խնդիրները, որտեղ այնուհանդերձ դա համատական առավելություն է, երբ որ Իրանը իր հայրենական շուկան որոշակերպ պաշտպանում է, բայց եւ ի շնորհիվ դրա դու չես կարող ուղղակիորեն Իրանում առնվազն սկզբնական փուլում գործունեություն ծավալել, բայց դու կարող ես դա հիմնել Հայաստան եւ զարգացնել այդ կոոպերացիան։ Այդ մասով մենք պետքա բացի ուղղակիորեն Իրանի հետ աշխատելուց նաեւ աշխատենք այլ երկրների հետ, որոնք հետաքրվածություններ կարող են ունենալ Իրանում ուղղակիորեն ներդրումներ անելու, եւ մենք այս դեպքում հանդիսանանք որպես անկլավ, այսինքն մի տեղ, որտեղից հնարավորություն ունի այդ լոգիստիկ շղթաները իրականացնել։
Արդյոք ինչ հնարավոր ներդրումներ մեծ առումով կարող է Իրանը անել Հայաստանում։
Նու, սենց ասեմ, մեծ առումով հնարավոր ներդրումներից արդեն իսկ մեկը հենց այդ երկաթգծի շինարարության պրոյեկտն է, որտեղ բացի Իրանից նաև հետաքրված է Չինաստանը, եւ հասկանալի է ինչի, որտեղ է շինարարություն եւ այլն եւ այլն, այդ աշխատուժի մեծ մասը ըստ էության նաև կլինի որոշակի չինական եւ շաուտի մի մասն էլ ըստ էության կլինի։ Հաջորդ կարեւորագույն գործոնը, որը որ մենք կարող ենք նայել, իմ կարծիքով հենց էլի քիմիական արտադրության հետ է կապված, որտեղ որ գաղտնիք չի, որ եթե մենք ուսումնասիրենք այդ բնական գիտությունների մասով, Հայաստանը փոքրի շատ է ավելի լավ վիճակում է ներկապային, եւ մեր շատ-շատ մասնագետներ գնում են նույն Պարսկաստանում են փորձում իրենց փորձը փոխանցել։
Այնտեղ պահանջված է այս ոլորտը։
Ի նկատի ունեք քիմիական։
Այո։
Այո, այնտեղ բավականաչափ մեծ գիգանտ ընկերություններ կան, սակայն էլ եմ ասում, այնտեղ խնդիրը այն է, որ Իրանը մի շարք տարիներ ինքը ըստ էության փակ սահմանով ինքը իր մեջ էֆել է։
Հիմա ինչ կերպ կարա սա մասնագետների արտահոսք, փող այսպես համագործակցություն, թե ապրանքաշրջանառություն, թե ներդրումներ ստեղ զարգացնելու, դուստեր ձեռնարկություններ, իդե ոչ միայն այդ, այլ Վանաձորում էլ քնած 10,000-անոց մի ամբողջ։
Անկեղծ ասեմ, եթե մենք նայում ենք Հայաստանում Իրանյան գործընկերների հնարավորությունները, դա շատ ավելի քիչ են, քան մեր գործարարների կամ եվրոպացիների հնարավորությունները Պարսկաստանում, փորձեմ բացատրել ինչ էլի, որտեղ շուկան, եթե մենք ուսումնասիրենք, 78 միլիոն բնակչության համար մի բան արտադրել է եւ 3 միլիոնի համար արտադրել, դրանք տարբեր են։
Իհարկե առումով զիջում ենք,
իհարկե եվրասիական տնտեսական միությունը կարող է որ որոշակիորեն դրա վրա անդրադառնա, բայց չպետք է մոռանալ, որ մենք այս պահին օրինակ էլի կարելի է ինչ-որ ուղղություններ քննարկել, օրինակ նույն կրթությունը։ Նայեք, մենք ունենք շատ լավ հնարավորություն ունենք, օրինակ նույն Պարսիկ ուսանողները գալիս են ստեղ, եթե մենք կարողանանք նորմալ որակյալ կրթություն ապահովենք, դա եւս մասնավոր բուհերի ստեղծման հնարավորություններ կարա լինի, ինչու՞ չէ, նաեւ իրանական ցակման, եւ պետք չի մոռանալ, որ Իրանում եւս կա բավականաչափ մեծ հայկական համայնք, որը որ եւս խրախուս հետաքրված կլինի փոխշահավետ երկկողմանի համագործակցությամբ, բայց ինքը պետքա լինի գլոբալ շղթայի մի մաս, այսինքն ես չեմ կարծում, որ այստեղ ներդրումներ կկատարվեն եւ կստեղծվի ապրանք, որը որ կվաճառվի Հայաստանում, այլ այստեղ կարողա լինի այն բազան, որը որ ներդրումներ կատարվի, սակայն ապրանքը լոգիստիկ շղթայով Իրանից գա եւ անցնելով Հայաստանին որոշակյուն արտահանվի այլ երկիր։ Այս մասով որ կառավարությունը պետք է նաեւ որ ես ասում եմ որ մի կողմը հենց ուղղակիորեն իհարկե այդ աշխատանքն է, իսկ մյուս կողմը ներդրողների, մենք պետք է սեղանին նետենք առնվազն պրոյեկտների մի բազմություն, որոնք որ հետաքրքրական կարող են լինել եւ արդեն իսկ փորձենք այս կապիտալը, որը որ կուտակվել է նաեւ պարսկական բանկերում եւ այլն եւ այլն, փորձենք փոխշահավետ դարձնել այս ոլորտը։
Կրթության առումով կարծես թե սանկցիաների ժամանակ էլ մենք վատ չենք համագործակցում, եթե չեմ սխալվում, պարսիկների ուսանողների թվով
առաջինն է։ Ճիշտ եք ասում, բայց այնտեղ ճանաչելիության խնդիր կա, օրինակ որոշ բուհերում, օրինակ նույն պոլիտեխնիկում կամ բժշկականում այդ ճանաչելիության խնդիրները որոշակյուն ճանաչված է, բայց մենք խոսում ենք ընդհանրապես գլոբալ առումով փող ճանաչողության մասին, հա, բոլոր մասնագիտությունների եւ կրեդիտային համակարգի, որը որ ամբողջովին լուծված չի եղել, եւ մի բան է պետք ասեմ, օրինակ նայեք ժամանակին, հա, որ այս մասով նաեւ կառավարությունը իմ կարծիքով անելիքներ ուներ եւ ինչը չի արվել ժամանակին, հա, պարսիկները գայս են Հայաստան եւ երբեք չէին մտածում օրինակ ավելի գնալու մասով, հա, որովհետեւ ծառայությունների առումով ճիշտ է թանկեր, բայց նրանք առաջի փուլին կարողանում էին դրա հետ համակերպել։ Երբ որ մենք չկարողացանք այդ մրցակցային մեր առավելությունը ավելի լավացնել, այսինքն գին, որակը լավ ա, մեր վրա ինքներս աշխատել, հա, այս մասով եւ ավելի գրավիչ դարձնել, իրենք ինչ որ մի պայ սկսեցին արդեն չբավարարել դրանով եւ ավելի առաջ գնացին, եւ հիմա եթե դուք ուսումնասիրեք վիճակագրությունը, կտեսնեք, որ մեծ հաշվով պարսիկ զբոսաշրջիկները ճիշտ է Հայաստան աճում են, բայց ավելի մեծ տեմպով գնում են դեպի Վրաստան, այսինքն իրենց վերջնական հանգրվանը մեծ հաշվով Վրաստանն է, եւ Հայաստանը ուղղակի տարանցի գոտի է։ Սա այն վատագույն բաներից մեկն է, որը որ կարող է լինի, ինչի որտեվ քո հավելյալ արդյունքը որպես երկի շատ քիչ է, դու ընդամենը քո ճանապարհն է սպասարկում եւ շատ քիչ օգուտ կամ շահույթ հասույթ է այս դեպքում մնում։
Դե այս դեպքում անելիք ունենք մենք։
Այո, մենք պետք է փորձենք ավելի գրավիչ դարձնենք, որպեսզի կարողանանք այդ մեր նիշան վերա հաստատել։ Ու ըստ մի բան էլ կա, որ պատմականորեն Հայաստանը եւ Պարսկաստանը բավականաչափ լուրջ ժառանգություններ ունեն, ու այդ մասով էլ մենք պետք է նոր ինչ-որ պրոդուկտներ անենք, որով կարողանանք այդ ի ցույց դնել այդ համատական առավելությունը, որը ունեն մնացած երկրները։
Հարգելի Արտակ, ես պիտի ընդհատեմ մեր զրույցը, բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, մենք զրուցում ենք տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի հետ, կարճատև դադարից հետո կշարունակենք մեր զրույցը եւ կանդրադառնանք արդեն հնարավոր անելիքների մասին։ Ես նաեւ նշեմ, որ մեր զրույցի թեման Իրան-Հայաստան հարաբերություններն են, մասնավորապես Իրանի եւ Արևմուտքի միջև ձեռք բերված համաձայնագրից հետո կխոսենք նաև, թե որքանով ինչ խոչընդոտներ կարող են հայտ գալ, եւ երջով չմոռանանք, որ տարածաշրջանում խանդով լցված մի այսպիսի երկիր կա, որը գեր տերություն դառնալու խիստ հավակնություններ ունի, խոսքը Թուրքիայի մասին է, այս եւ ոչ միայն այս հարցերի ու թեմաների մասին, բարեկամներ, մի քանի վարկյանից հետո։
Սպուտնիկ Արմենիա, խորը, բայց մատչելի վերլուծություններ։ Լայն հայացք դիտակետից։
Հարգելի ռադիոսողներ, դուք լսում եք դիտակետը, դիտակետում տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանն է, Իրանյան թեման ենք շոշափում, Իրանի ներդրումները, փոխշահավետ համագործակցությունը, ինչ կարող է մեկը մյուսին տալ, մասնավորապես կրկնեմ համաձայնագրից հետո, պատժամիջոցների վերացումից հետո Իրանի վրայից։ Արտակ, ձեր խոսքում ընդմիջումից առաջ նշեցիք հետևյալը, սա խիստ հետաքրքիր է, այսինքն Իրանը որևէ բիզնես, որևէ գործարան, որևէ ներդրում կարող է անել Հայաստանում, ստեղծել, արտադրել մի ապրանք եւ վաճառել զոր օրինակ ԵՏՄ երկրներում կամ այլ շուկայում, ես ճիշտ հասկացա։
Այո, որովհետեւ էլի եմ ասում, որ իշտ նորիվ նրա որ բիզնես միջավայրը եւ օրինակ նույն հարկային օրենսդրությունը, չգիտեմ, ընդհացակարգերը եւ այլն, ավելի մենք իդեպ էս էլ պետք է ասեմ, մենք ԵՏՄ անդամ երկրներ շատ ոլորտներում, հա, օրինակ պետական գնումներ դրանց մեկն է, շատ ավելի առաջ էինք, առաջադեմ էինք, ավելի զարգ բաց էր մեր տնտեսությունը, դրանից փոխող դրական եւ բացասական հետևանքներով, քան ԵՏՄ անդամ մյուս երկրներ։ Այս առումով Հայաստանը, եթե մի պա այդ այլ խոչընդոտող բաները, կոռուպցիա եւ այլն դնենք մի կողմ, հա, ինքը ավելի լավ հնարավորություններ ա թե Իրանի, թե համատեղ Իրան եւ օրինակ եվրոպական ինչ որ մի X ընկերության հետ բիզնես հիմնելու Հայաստանի վրա, Հայաստանում առավել եւս, երբ որ երկաթգիծը կա եւ տրանսպորտային ծախսերը էականորեն նվազեն, շատ ավելի հարմար է, ինչի, որովհետեւ առաջինը տեղ կա նաեւ մարդկային կապիտալի գործոնը, եւ գաղտնիք չի, որ Իրանը մեկ շնչի հաշվով հնայով կենսամակարդակով Հայաստանից մի քանի անգամ բարձր է, եւ ինչը նշանակում է, որ աշխատուժի արժեքը Հայաստանի Հանրապետությունում շատ ավելի մաչելի, առնվազն այդ գործոնով մենք համատական առավելություն ենք ստանում, եւ եթե այդ լոգիստիկ շղթայում կապը չի կտրվում, ինձ թվում է առնվազն կարճաժամկետ հատվածում նման կարգի պրոյեկտների մասին մենք արդեն հիմիկվայից պետք է մտածենք, որպեսզի հետո հանգած գլխներից չտանք, ասենք, ինչի սա չեղավ եւ այլն եւ այլն։
Հայաստանը իրան երկատգիցը ինչ ժամանակի առումով տեղողության մասն է խոսքը։
Ну ես
ասած ձեզ, եթե որևէ բան չխոչընդոտի։
Ես ճիշտ ասած այդ շատ այդ հարցերի պատասխանը կուզենայի, որ կառավարությունը սցենարներ ասել, օրինակ այս ներդրումների պարագայում այս տարի եւ այլն եւ այլն, բայց փորձը ցույց է տալիս ճիշտ է չինացիների մուտքով էականոյն սեղմվել են ժամկետները, ավելի կարճ ժամանակահատվածում են կառուցում, սակայն նման կարգի պրոյեկտների միայն քննարկումը սովորաբար տևում է մոտ մի 1 տարի, եւ մենք պետք է դրան գումարենք իմ կարծիքով անց ամենանախնական գնահատումները եւս 3-ից 5 տարի հնարավոր կառուցման առումով, բայց դրա մասին գնահատելու եւ հիմա ներկայացնելու եւ ինչու՞ չէ նաեւ գումար հայթայթելու մասին պետք է հիմիկվանից քննարկել։
Իհարկե։ Հայաստանի, մենք խոսեցինք Իրանյան ներդրումների, Իրանի շահերի մասին, Հայաստանի առումով մենք կարող ենք շահակնկալել միայն երկաթգծի կառուցումից եւ դրա շահագործումից հետո, թե հիմա էլ մենք կարող ենք օգուտներ քաղել։
Ու հիմա էլ։
Եթե այո, ապա ինչպես։
Մենք հիմա էլ։
Դուք նշեցիք օրինակ քիմիական այրիտը։
Օրինակ մի բան, այո, այս ասացի նայրիտը որպես քիմիական արտադրություն, որը որ
դրանով մենք զարգացած ենք, գոնե նախադրյալը ունենք։
Էլի եմ ասում իմ կարծիքով։ Այս
պոտենցիալը կներեք խորհրդային միությունում կար, նորից կրկնեմ, Վանաձորը, որը ապահովում էր մի ամբողջ խորհրդային
միություն։ Այո, եւ ըստ էության էլի ես պետքա կրկնեմ այդ միտքը, որ խիստ բացասական եմ վերաբերվում օրինակ համաշխարհային բանկի կողմից տրված գնահատականներին, որովհետև դրանք քաղաքական բնույթի ավելի շատ գնահատական են, եւ համաշխարհային բանկը դրանով իմ կարծիքով որոշակյալ են նաեւ
երկու բառով ինչ
գնահատականն է, որ անհեռանկարային է, որ ինքը ըստ էության անհեռանկարային է, բայց նման կարգի պրոյեկտների դիտարկումը, որոնք ունեն ռազմաստրատեգիական, չի կարելի միայն փողով չափել, եւ երկրորդը դա գլոբալ քաղաքական շահերի, այսպես ասած, նաև կիզակետում գտնվող է, իմ կարծիքով համաշխարհային բանկը պետք է զերծ մնար որևէ կարգի նման գնահատումներից, բայց երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք այդ պոտենցիալը եւ հասկանում ենք, որ մենք ունենք դա, այսինքն դու մի բան ունես, որը քո օրինակ նույն Վրաստանը եւ այլն այդ երկրները չունեն, եւ դու իսպար ոչնչացնում ես դա, իմ կարծիքով, չգիտեմ, դժվար է պատկերացնել նման քաղաքականություն, ես ընդհակառակ կանեի, նույնիսկ եթե տնտեսական շահեր չներ, որտեղ մենք ունենք մասնագետներ, որոնց գիտելիքը կարողությունը, մենք պետք է դարտնո ստեղծենք, որ երիտասարդներին կարողանային փոխանցեն։ Իսկ հիմա մենք բռնում ենք ոչնչացնում ենք մի բնագավառ եւ նաեւ դրանում գործող մասնագետներ։
Արդյոք Վանաձորի քիմկոմբինատի մասով չգիտեմ, բայց Նայրիտի առումով նորից տնտեսագիտական տարբեր վերլուծությունների թվեր եմ ասելու, մոտավորապես խելքի ուշքի բերելու համար $500 միլիոն ներդրում է պետք։ Իրանը պատրաստ է անել այդ ներդրումը եւ ինչի՞
Եթե կառավարությունը ասում է անհեռանկարային է ու ամեն կերպ փորձում է հիմնավորել, որ անհեռանկարային է, չեմ կարծում էլի մի
ներդրումը չի հայտարարել, դա ինչ-որ ժամանակային հարց էր եւ խիստ այդպես իրավիճակային չեմ կարծում, թե սպային կառավարության հետ
ակտիվ չէ ներդրումը։ Առաջի բանը, որը մենք պետք է անենք, հիմա մենք տեսեք, մենք մի քիչ իհարկե եւի ավելի շատ կենտրոնացանք նայրիտի, բայց մի բանի մասն ենք խոսում, կարող ենք նման կարգի մի քանի այլ պրոյեկտներ ասել, հա, այսինքն մենք պետք է կարողանանք ներկայացնել ինչ որն է Հայաստանի եւ Իրանի հնարավոր շահերը օտարերկրացու պոտենցիալ ներդրողի համար, ինչ կարող է լինել։ Հիմա տեսեք, ցեղանի նետվածը երկու, քիչ թե շատ այնց ներկայացումը երկու պրոյեկտ՝ Մեղրի ՀԿ-ն, ինչպես նշեցիք, եւ երկաթգծի հնարավոր կառուցումը։ Երրորդը չկա։ Իսկ երրորդի մասին
գոնե չի խոսվում։
Այո, երրորդի մասին մենք մեր գործարար աշխարհը իրենց հնարավորություններով եւ ոլորտին տիրապետելով կառավարությունը պետք է այդ երրորդի մասին արդեն իսկ խոսան։ Եվ մի կոնտեքստա Եվրասիական տնտեսական միության եւ առանց Եվրասիական տնտեսական միության, այսինքն որ գաղտնիք չի, որ հնարավոր է օրինակ եվրոպական ներդրումներ պոտենցիալ լինի, որոնք որ Եվրասիական տնտեսական միության հետ կապ չունեն, բայց մենք հիմա հիմիկվանից էլ կարող ենք դրա մասին խոսանք։ Օրինակ մի ուղղություն ասեմ, հեռահաղորդակցության ոլորտը, որ մենք նայում ենք, կամ IT բնագավառը, Հայաստանը ավելի զարգացած է, քան Պարսկաստանը հիմա սահմանների բացումը հնարավորություն ընձեռում է, որ մենք կարողանանք այդ նիշայում խաղանք։ Եվ այո, եւ ոչ, ասեմ ինչի, որովհետեւ այդտեղ կա օրենսդրության խնդիր, այսինքն Իրանը ավելի այո, փակ է, եւ Հայաստանը ունի առավելություններ։ Հիմա այդտեղ կա բանակցությունների դաշտ, որ մենք կարողանանք ավելի ներթափանցենք այդ բնակարանը։
Իհարկե կա, մենք պիտի առաջարկենք։
Այո, բայց եթե դուք չեք գնահատում մի բանը եւ չեք ասում, գիտեք ինչ, այս սրանով դուք կբերեք այսիշ մի տնտեսություն օգուտը ձեր համար, օրինակ սակագների իջեցում կամ ավելի մեծ համացանցի օգտվողների բանակի ավելացում, ավելի որակյա ծառայություններ ձեր հասարակության համար, եւ դա էլ արդեն կբերի հասարակական կամ դրա նկատմամբ պահանջարկի, օրինակ նույն Իրանի նկատմամբ, եթե դու գնահատումներս ներկայացնում եւ նաեւ ճնշում, հա, որոշակին, եւ ուղղակի այնպես վերացական խոսալ առանց թվերի, առանց պրոյեկտների, դրանք մի փոքր տարբեր մոտեցումներ։
Աշխարհն արդեն այնտեղ Apple-ի տեսքով, Microsoft-ի տեսքով, տարատեսակ լուրջ համաշխարհային բրենդներ են արդեն մեգա պրոյեկտներ ներկայացնում։ Ես ուղղակի չգիտեմ, գոնե վստահ եմ, որ առաջիկայում մենք կտեսնենք մոդեռնիզացված, ազատականացված Իրան, իսկ մենք գոնե թող մեզ հերքեն մի անգամ մի հայտարարությամբ, միջև այսօր գոնե չի եղել այդ մասին։ Արդյոք մենք ստե կառավարման խնդիր ունենք, մասնագետների խնդիր ունենք, գործադիրը չի աշխատում, քնած է, թե աշխատում է, վերջում մեզ ցույց կտա, թե ինչ լավ աշխատում։
Ճիշտ ասած, մենք պետքա կառավարության աշխատանքը գնահատենք այս քայլերով եւ մեր ակնկալիքներով, երբ որ հիմա մենք նայում ենք, մենք ինչ ենք ակնկալում, մենք հասարակության ակնկալման նորմալ բարեկեցիկ ապագա, կանխատեսելի հարաբերություններ, գործազրկության մասով, քաղաքականություն, սոցիալական մասով քաղաքականություն, անկեղծ ասեմ, մի փոքր այս վերջի զարգացումների ներքո կառավարության արած քայլերը այդտեղ իհարկե պետք չի աբստրահել, այլ կան նաև նորմալ բարվոք աշխատող չինովնիկներ, բայց օրինակ վերջի որոշումներից, հա, երբ որ միջև շաբաթ օրը օրինակ մարդիկ չէին իմանում, իրանք երկու շաբաթի օր աշխատանքային են դարձնելու, թե ոչ աշխատանքային, եւ շաբաթ օրը անում են, նման բաները վկայում են, որ կառավարությունում առնվազն կա որոշակյուրեն պլանավորման կարողությունների պակաս։ Իսկ եթե կա կարճաժամկետ կտրվածքով պլանավորման կարողությունների պակաս, ես չեմ պատկերացնում ոնց է երկարաժամկետ այն հարցերը, որով մենք խոսում ենք ռազմաստրատեգիական, այդ պլանավորման պակասը լուծվելու։
Լավ, լավ, մեր ցավալի թեմաները թողնենք մեկ այլ հաղորդման, դա մեր սիրելի կառավարությանը մի առանձին հաղորդում կնվիրենք և առավել բուրըն այսպես էմոցիաներով։ Տարածաշրջանում այդ տնտեսական առումով խոցելի կետեր համագործակցության մեջ Իրան-Հայաստան կան, օրինակ թուրքական խանդը ինչ կերպ կարող է խանգարել։
Նո, ասենք ասենք,
այդ արդեն Իրանի եւ մեր հանդեպ, չեմ ասում, սիրո դրսևորումը ինչ կերպ է։
Հասկացա, բայց ասենք ասեմ, թուրքական խանդը, ադրբեջանական խանդը, դրանք պարագաները, որոնք հիմա էլ կան, այսինքն եւ պետք է նշել, որ ի տարբերություն այ Հայաստանը էլի բավականաչափ լավ է այդ առումով թիրախավորված, ինչի որովհետեւ մենք միակն ենք, որը որ Պարսկաստանը ըստ էության ունի բարի դրացիական հարաբերություններ իր հարևանների, նույնը չեն կարող ասել ոչ Թուրքիայի, ոչ Ադրբեջանի առումով, եւ էլի եմ ասում, պետք է կրկնեմ, որ ստեղ եթե մենք փորձենք դիտարկել այդ գեոքաղաքական հավակնությունները, ճիշտ է, Թուրքիան կարող է հավակնել, բայց ինքը դրա համար իմ կարծիքով բավարար ներուժ չունի, որտեղ այնտեղ կա Չինաստան, որը մի քանի անգամ ավելի հավակնոտ լինելու առաջատարի դեր ստանձնելու համար ունի համապատասխան բազա եւ պոտենցիալ, իսկ այդտեղ չպետքա մոռանալ, որ ադրբեջանական բավականաչափ մեծ բնակցություն կա այդ սահմանակից, Հայաստանի սահմանակից վայրերում, որը որ եւս դրջագույն գործոն է նրա համար, որ Հայաստան եւ Իրան հարաբերությունները ավելի սերտանան, քանի որ Հայաստանի պահպանումով եւ ներկայի ստատուս քվոյի պահպանումով, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի կազմում պահելով, Իրանը նաեւ սեփական ազգային անվտանգության խնդիրներ է լուծում, եւ այդ առումով ես գտնում եմ, որ ինչքան էլ որ այդ խանդը դրսեւորվի, նույնիսկ ինչ որ կրիտիկական մասայի հասնի, Իրանը այս մասով կմնա մեր համար առաջի ռազմավարական դաշնակիցը, նաեւ սեփական շահերից
ելնելով։ Ձեզ հետ եւ չեն համաձայնվի մեզ հիմա լսող շատ մի քանի հազար, եթե ոչ ավել, ռադիոլսողներ, այդվում նաեւ ես, որ համար առաջին ռազմավարական դաշնակիցն է, այս էլ առանձին հաղորդման թեմա է քննարկման, ինչու կիսում եմ այն մտահոգությունը, որ այո, սահմանակից նույն ատերպատականի առումով պարզ իրանական հաշվի առնելով ադրբեջանի աբսուրդի հասնող տարածքային պահանջները։
Ու եթե քարտեզներն էլ նայեք ադրբեջանական գրականության մեջ, արդեն կտեսնեք, որ Իրանը ինձ թվում է իանկել են տեղյակ այդ քարտեզներից, բավականաչափ այդ մասով եւս ի գիտություն են ընդունում եւ փորձում են հակակշռել դա։
Փորձենք շատ հակիրճ ամփոփել արտակ կոնկրետ ապրանքներ, մենք ոլորտներից խոսեցինք, քիմիական արդյունաբերություն, դուք նշեցիք հեռահաղորդակցական ոլորտը, ի դեպ ինչը շատ հետաքրքիր մի նոր մոտեցում էր, գուցե հիմա քննարկում են այդ մասին կաբինետներում։ Կոնկրետ ինչ ապրանքներ կարող են լինել փող շահավետ առևտրի առարկա ձեզ։
Նու եթե մենք ուսումնասիրում ենք Իրանը,
ասես ավելի քիչ մասշտաբ,
բնական ռեսուրսների վրա հիմնված տնտեսություն է, եւ եթե մենք ուսումնասիրում ենք օրինակ ապրանքների արտաններում, հիմնականում մենք արտանում ենք փաթյա իրեր եւ այլն եւ այլն, հա, այսինքն ցավալի է, էլի ես ի դեպ մի բան եմ ասացի, բացի այդ հերաւորթակցությունից, ես հանքարդյունաբերություն ասացի, բայց ոչ թե որպես միջանկյալ ապրանք, ավելի շատ ավելացված արժեքով, ինչ նշանակում է երկու կողմերը ավելի մեծ ոնց ասեմ մեծ եկամուտներ, հասույթներ կապահովեն։
Դե պղինձն ու մոլիբդենը բոլոր տեղերն էլ ցանկը պահանջված են։
Ճիշտ եք ասում, բայց մենք հիմա հա պարզ, որպեսզի ինձ պարզ լեզվով ասեմ, մենք արտանում ենք պղնձի խտանյութ, որում օրինակ 30 կամ 25 կամ 29% է պղնձ։ Եվ մենք մի բան էլ վճարում ենք այն գործընկեր երկրներին, որոնք հարստացնեն եւ 100%-անոց դարձնում։
Այսինքն վերամշակման գործարանը որտեղ պիտի լինի։
Ես ասում եմ, որ այս հնարավորությունների կոնտեքստում պետք է քննարկել օրինակ նույն հնարավորությունը Զանգեզուրում կամ դարա ինչ-որ մի կետում, որտեղ լինի վերամշակման կոմբինատ եւ Զանգեզուրի, չգիտեմ, Թեղուտի խտանյութները ոչ թե արտահանվեն որպես կիսաֆաբրիկատ եւ վերամշակվեն այնտեղ, այո, հավելյալ ծախսերով, որ մենք վճարենք, այլ տեղի ունենաստեղ, եւ դրան հետ հարակից կարելի է դիտարկել օրինակ նույն կաբելների արտադրությունը, ավելի տեխնոլոգիական ցիկլերը մեծացնել, իսկ ինչքան տեխնոլոգիական ցիկլը մենք մեծացնենք, այնքան տնտեսության այդ մեջ հավելյալ արդյունքը եւ եկամուտը եւ աճը ավելի մեծ կլինի։ USN-ը այն ոլորտն է, որը որ իմ կարծիքով կարելի է քննարկել, որտեղ Հայաստանն է
ապրանքի գիներ կերժանա։
Այո, մի թիվ եմ ասեմ, մոլիբդենի պաշարների շուրջ 7%-ը գտնվում է Հայաստանի հարաբերություն, այն դեպքում, երբ որ նավթի պաշարների 7%-ից 5%-ն է գտնվում Ադրբեջանում, այսինքն իսկ մոլիբդենի շուկայական գինը մի քանի անգամ ավելի մեծ է, քան նավթի 1 բարելի կամ 1 տոննայի գինը, որ մենք ուսումնասիրենք, այսինքն մենք մի քանի անգամ ավելի մրցակցային առավելություն ունենք։
Բավականին հետաքրքիր ուրեմն թվեր էին, ինչը խոսում է իսկապես լուրջ հետևություններ անելու մասին, եւ եթե համեմատության համար իսկապես շատ տեղին էր եւ շատ դիպուկ ադրբեջանի նավթի, հա, այդ սև խավիար կոչվածի, եւ մեր դե ընդունված է ուղղակի նավթը առավել հնչեղ է նավթի համար,
բայց մոլիբդենի դինը նաբիրում,
բայց մոլիբդենը, այո, կարծես թե շատ ստվերային է, եւ չգիտես ինչու էս մասով սա իսկապես հետևություններ անելու լուրջ մասնագիտական անհրաժեշտության կարիք ունի արդյոք, չէ՞ կարծում։
Կարծում եմ, որովհետև հատկապես հիմիկվա ներքո մոլիբդենը ինքը սահմանափակ շուկա է, անսահմանափակ պահանջարկով, հա, որը որ
ըստ էության։ Մենք էլ մեր սև խավիարնում ենք։
Դու ես թվերով ասացի, որ ըստ նույնիսկ քորթային միության գնահատականներով եմ ես ասում, Հայաստանում եղած այդ մոլիբդենի թվերը պաշարների վերաբերյալ գնահատականը, իսկ Թեղուտի արդեն այդ պղնձամոլիբդենայինը եւս մեծացնում է նման կարգի պրոյեկտների, մեգա պրոյեկտների հավանականությունը, իսկ սանկցիաների վերացումը նաև խրախուսում է այդտեղ օտարերկրյա կապիտալի հայտնվելը։
Շնորհակալություն, բարեկամներ, տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանն էր այսօր դիտակետում, շնորհակալություն ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։
Կարևորագույնը տեսանելի է հեռվից, լայն հայացք դիտակետից։ Դիտակետ, յուրաքանչյուր երեքշաբթի, հինգշաբթի եւ շաբաթ ժամը 19:00-ին։